Кыргызстандын райондорунун дээрлик бардыгында акимдер жаңыланып, ротацияланды. Бийлик бул аракет мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндөгү жарлыкка ылайык жүргүзүлүп, жергиликтүү башкаруу органдарынын ишинин эффективдүүлүгүн арттыруу максатын көздөрүн белгилеп жатат. Ал эми бүгүн парламентте 4 ай мурда бекиген өкмөттүн мамлекеттик органдардын ишин уюштуруудагы соңку кадамдары, аракеттери ыраттуу болбой жатканы тууралуу сындар айтылды. Эфирде эксперттер талдайт программасы, аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Биз бүгүн өлкөдөгү кадр саясатынын артыкчылык жана өксүктөрүн талкуулайбыз. Бүгүнкү биздин студиянын конокторун тааныштырып өтсөм, мамлекеттик кадр кызматынын директорунун кеңешчиси Калыбек Алышбаев, жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, мурдагы экономика министри Эмиль Үбөтәлиев жана өкмөттүн Ош облусундагы мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Озарбек Жылкыбаев. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Башта сөз болгондой, бул күндөрү Кыргызстандагы 40 райондун 37 районунда жаңы акимдер дайындалды жана ротацияланды. Биз оболу ошол акимдердин аймактардагы ролу, мүмкүнчүлүктөрү туурасында элдин пикирине кызыгып микрофон сунуп көрдүк эле. Азыр алардын пикирлерин угуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Эми акимдер амаз тез тез эле алмаштырбайбы? Кимиси кандай иштеп атат да билбейсиң да, туурабы? Тез тез эле алмашып эме болуп кетип атат.
Бүгүнкү күндө ушул жергиликтүү бийликтеги жетекчилердин эл арасында жанагы ишенимнин төмөндүгү, кадыр баркынын төмөндүгү бул баягы эле коррупциялашкан системанын арты менен келип чыгып атат. Ошол эле учурда жакында эле өткөн аттестациялоонун жыйынтыгы дагы буга далил боло алат. Анан мына ушул факторлордун негизинде мына ушул акимби, мэрби кайсы бир жумушту өз алдынча кылууга же болбосо ошону аткарууга мүмкүнчүлүгү жок болуп атат.
Ошону вот я услышала, что вот недавно ротация была, да? Такая вот неожиданная, но это очень крутая. Я думаю, что после этого, может быть, какие-то изменения будут. Не знаю, но я надеюсь, по крайней мере.
Менин жеке көз карашымда кереги жоктой деле сезилет. Анткени ошол эле райондордогу, айыл өкмөттөрдөгү жумуштарды башка кызматтар дагы аткарса болот.
Эми аймакта акимдердин таасири жокко селеси жалуу этип барасың, эчтеке чечпейт. Тияка бар, бияка бар деп коет. Таасири деле жок. Акимдерди вообще акимдерди жоюп тастаганды прямо эле губернаторго башы кесилип, прямо эле республикасыга башы кетип койсо болмок да.
Жакшы иштеп берсе жакшы эле болот, бирок эми келип кетип берип атышат. Акимдер эмне кылып атканын деле, ким келип ким кетип атканын деле билбей атабыз айнайындар.
Келип кеткен эле көп, алмашканы батпат да.
Көйгөй маселе чечип атабы?
Азыр көйгөй деле маселе чечилген жокко. Мына азыр могу 5 аким эми ротация болуп келбедиби? Ошол келгениңе жараша эми жаңы келгендерди эми кандай экенин көрөбүз да. Бир жылдын ичинде билинет да.
Акимдердин кызматтык полномочияларын көбөйтүп, бюджет берип, өзүнчө бир определенный талаптар коюлса дейм да, мындайча айтканда функциональный обязанностьтарын расширять этипчи. Анан ошондо ойлойм, айыл өкмөттөр, башка райондор, райондун ичиндеги жанагы айыл өкмөттөрдөн сырткары эле бир көп маселелер чечилет эле.
Өзүңүздөр билгендей эле райондо бюджет жок эмеспи? Ошого карабастан буга чейин деле аракет кылып, баягы такыр иштебеди деп айткандан алыспыз, кандайдыр бир деңгээлде иш аткарып келишти да. Эми ошол жаңы өзгөрүүлөрдө мисалы үчүн азыр ошол жергиликтүү айыл аймак башчыларынын талапкерлигин сунуштай алат экен да. Бул дагы бир үмүт бар, ошол райондун деңгээлинде кандайдыр бир маселелерди чечкенге көмөктөшөт депчи. Ошону менен катар эле райондун өнүгүш үчүн, өсүш үчүн бир гана ошол кресло үчүн келип иштебестен, ушу кандайдыр бир демөөрчүлөрдү мисалы үчүн долбоорлордун негизинде иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деп азыр бүгүнкү күндө элдер үмүт тартып турат.
Бул элдин пикири болду. Калыбек ага, сизден суроомду баштасам, ушул эл сыяктуу эле айрым талдоочулар ошол эле кызматты мурда аркалап иштеген адамдар аким болуп, акимдин ордо укугу толук чечилбей калгандыгын, ошол бюджети жоктугун, бул маселелер чечилмейин бир сынак менен тандоо, аларды ордун алмаштырып ротациялоо жыйынтык бербейт деген көз караштарын айтып атат да. Анан акимдерге байланыштуу жасалып жаткан соңку кадамдарда ушул жагдайларга көңүл бурулдубу?
Эми өзүңүздөр билесиздер, жылдын башында ушул Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан кабыл алынган мамлекеттик жаңы кадр саясатынын жүзөгө ашырышынын ушул биринчи кадамы жана акимдерди аттестациялоо. Андан кийин ошол акимдерге, акимдердин орун басарларына карата регионалдык резерв түзүү боюнча конкурстук иштерди жүргүзүү. Анан мынакей өткөн жумада ушул президенттин жарлыгы менен жанагы акимдердин ротациясы деген маселе. Мына ошол жанагы жыл башында кабыл алынган жарлыктын мына иш жүзөгө ашырып башталгандыгын бирден бир күбөсү болуп атат. Эми акимдердин укугу боюнча айтып кетсек, чындыгындамы көп маселени мынакей азыр элдин дагы айтып аткан ою туура болуп атат. Эгерде аким өзүндө кандайдыр бир финансылык жактан эч кандай бир акчасы жок болсо, анан кээ бир маселелерге келгенде укуктук жактан ошол өзүнүн функционалдык милдеттерин түздөн түз аткарууга кээ бир маселелер кедерги болуп калгандыктан көпчүлүк убактарда жана эле айткандай аким өзүнүн функциясын толугу менен аткарууга мүмкүнчүлүгү болбой атат да. Анан дагы бир маселе бар, бул жер жеринде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өзүнчө бир мыйзам менен, жергиликтүү администрациялар өзүнчө мыйзам менен иштейт. Ошол мыйзамдын ичинде дагы кандайдыр бир карама каршылыктар бар, ошол дагы өзүнүн кедергисин тийгизип атат. Анан бул маселени эми жөнгө салып жана акимдерге мынакей ротация менен алып барып иштесин деген мүмкүнчүлүк бергенге жараша булардын дагы бир укугун жогорулаталы деген маселе көтөрүлгөн. Мынакей бул жерде жогорку кеңештин депутаты да катышып отурат. Ушул эки мыйзамга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө жана жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө мыйзамга ушул бир мыйзамды депутаттар тобу ушул сунуштап, анан экинчи мыйзамга да ушундай бир сунуштар киргизилген. Анан ал азыр ушул жогорку кеңештин кароосунда болуп атат. Эгерде жогорку кеңеште ушул мыйзам ченемдик актылар бир өз деңгээлинде каралып чыгып кабыл алынса, кандайдыр бир деңгээлде акимдердин иштөөдө ошол укуктары да бир көтөрүлмөкчү да.
Дастан мырза, канчалык бул мындай реалдуу нерсе да, чын эле ошол мыйзамдар кабыл алынышы менен ошол акимдердин аймактардагы мүмкүнчүлүктөрү жогорулайбы?
Биринчиден ротация боюнча мен бул саясатты колдойм. Себеби жердешчилик, тубанчылык болбойт да. Мисалы көлдөн Ошко барса, Ош областына барса, Ош областынан көлгө кетсе, бул жакшы да. А мамлекеттик кадр кишине дагы мындай тажрыйбалуу болуп калат да. Алар дагы ошолорду көрүп, ар кандай райондорду көрүп, бул жакшы нерсе. Бирок ошол эле кезде чындыгында шарттарды куруш керек. Ошол эле аким мисалы бияктан Баткенге барабы, башка областка барабы, ушул жерде үй барбы, муниципалдык үй барбы, кызматтык үй барганда үй бүлөсү кандай жашайт, аялы же күйөөсү, мисалы аким аял болсо, кайерде иштейт, балдары кайерде окуйт, ошону маселени комплекстүү түрүндө дагы караш керек да. Совет учурунда ротация бул дайыма болчу, бирок ошол учурда шарттар болчу да. Азыр андай шарттар жок. Мына акимдер кээ барачат, айлыктары аз, бирок отказ кылгандар практически жок да. Айлыктары аз, анан кантип ошол жерде жашайт, каякта арендага үйдү алышат, ошону мен билбей жатам да. Анан айлыгы аз болсо, үйдү квартираны же мындай үйдү арендага алса, акчасы жетеби жетпейби, коррупция ошо анан барбайбы же барабы, вот ушундай суроолор пайда болуп калды да. Бул бир. Анан экинчиден болсо, эми туура бул жерде жөн эле ротация менен бүтпөш керек, бул жерде административдик реформа болуш керек. Биз бир система тандаш керекпиз, же бизде губернаторлор күчтүү болобу, же өкмөттүн өкүлү, же акимдер күчтүү болобу, вот бирөөсүнө ыйгарым укуктарды бериш керекпиз да. Себеби мындай биз бара берсек, акимдер действительно бюджеттери жок, ыйгарымдыктары анчалык эмес, мындай карасак көп нерсени чечпейт экен. Ошондуктан жөн эле ротацияны кыла берсек, бул эч мындай пайданы бербейт. Бирок мен саясатты колдойм, бирок эми азыр ушундай административдик реформага биз барыш керекпиз.
Узурбек мырза, азыр жанагы шарттары жөнүндө айтылып кетпедиби? Мисалы сиз деле кайсы бир деңгээлде ошол тажрыйбанын негизинде Ошко барып иштеп келдиңиз да, эмне кызыктырат да, эгерде андай шарт түзүлбөсө, мисалы эч кандай бир социалдык муктаждыктары чечилбесе, азыр баары тең ушул иштөөгө макул болуп кетип атышат деп атпайбы? Эч кандай шарты жок эле.
Биз барганда областтык деңгээлде үйлөр бар. Менин билишимче ар бир областта ушу мамлекеттик үйлөр бар да. Биз дагы түштүк резиденцияда жашадык, андан маселе болгон жок. Бирок ушу райондук жетекчилерге буга чейин деле, мындай айтканда, биз азыр акимдерге эле акцент кылып атпайбыз. Буга чейин мисалы РОУДун начальниги, же болбосо бир прокурорлор баары эле иштеп жүрүшөт да. Аларга дагы баардыгына бирдей караш керек дагы, ошо шарт түзүп бериш керек да. Жанагы Дастан мырза айткандай, коррупциялык бир көрүнүштөр пайда болуп кетиши мүмкүн деген күмөндөр бар да. Ошондуктан ошолорду жок кылыш үчүн мамлекет ушул жагынан камсыздап бериш керек, социалдык мындай айтканда колдоо жагычы. Калганы болсо эми баардыгы эле бир шартка байланыштуу болуп калбайт. Кээ бирөө карьера жасайм деп өзүн ошол барып тажрыйба алам деп макул болуп барып аткандар бар. Бул жерде мындай бир жактуу карабаш керек деп ойлойм, комплекстүү караш керек дагы. Анан экинчиси ушул мыйзамдык базаны мындай чыңдап бир сыйра карап чыкканга бир убакыт келди го дейм.
Мисалы акимдер менен ошол өкмөттүн өкүлүнүн ортосундагы мындай байланыш кандай иш аймактарда азыр?
Байланыш биз иштеп атканда жакшы эле болчу, азыр деле ошондой деп ойлойм да. Бирок бир нерсеге мен ушу акыркы күндөрү ушу президенттин жарлыгы менен райондун башчылары акимдер бекиди да, а областтын жетекчиси мындай айтканда кабинет министровдун распоряжениеси тескеме менен бекип атат да. Анан өзү баягы укуктук ченемдик актылар боюнча мыйзамда деле өзүнүн баягы иерархиясы бар да. Указ бул мыйзам, мындай айтканда президенттин указы менен бекилген аким азыркы эми ыйгарым укуктук өкүлгө баш ийеби баш ийбейби дегенде маселелер чыгат да. Анткени адамдар ар кандай болот, характерине жараша дегендей ошондой маселелер чыкпаш үчүн тез тез арада ушул мыйзамдарды карап чыгып өзгөртүп анан ошол базаны күчтөп бериш керек. Жанагы биздин жарандар да айтып кетти, бюджет маселесин чечип бериш керек деп. Бюджет болмоюнча канча кадр маселесин чечип берсе деле иш болбой калышы мүмкүн
да. Эмил мырза, ошол айрым депутаттар да айтып атышат да, бийлик алгач ишти биринчи ошондой административдик аймактык реформадан баштап, керек болсо ошол райондорду кыскартып, балким 40 райондун ордуна 25 район кылып кыскартып, жанагы өкүлчүлүктөрдү жоюп, анан эгерде ошондой указ менен жанагынтип тандала турган болсо, бекитиле турган болсо, анда алар жогорку бийлик менен түз иштей тургандай бир шартты түзүш керек деп. Ушул сунуштар дагы реалдуубу? Бул парламенттин дубалдарында айтылып аткан сунуштар да.
Эми бүгүнкү күндө толук бардык нерсени түшүнүш оор, анткени биз 30 жылдан бери алган багытыбыздан тескери азыр башка багытка түштүк. Бүгүнкү күндө биз башка суроолорду беришибиз керек го. Биз эгерде бүгүнкү күнү авторитарлык режимди кургубуз келсе, анда авторитарлык режимге ушундай акимдердин коюлганы оң келет. Анткени авторитарлык режим өзүнүн дайындаган акимдерин эл менен чырмалашып кетпесин, элдин көзүн карап калбасын, эл менен аралашып кетпесин, өзүнө гана багынып башыйып турсун жана тапшырмаларды, буйрутмаларды так аткарып, элди көндүрүп турсун жана шайлоону бийликке керектей кылып уюштуруп берсин деп дайындайт да. Ошондуктан бул кайсы жактан чыккан? Бул совет доорунан, коммунисттик режимден чыккан. Коммунисттик режим эч качан бийликтин кишилерин эл менен тыгыз кызматташуусун каалаган эмес, бийликтин гана көзүн караганды каалаган. Ошондуктан дайындаган кишилерин улам улам алмаштырып, элден бөлүп, бирок өзүнөн көз каранды кылып, өзүнө баш ийдирип турчу. Мындай ротация бул ошол кишилерди бийликтин гана көзүн карап, анткени бийлик дайындайт, бийликтен гана көз каранды болуп, анткени бийлик акча берет. Бирок эл менен эл шайлабагандан кийин элден көз каранды болбойт дагы, элдин көзүн карабайт, элдин көйгөйүн ойлобойт. Бул ротация деген сөз депортация деген сөз менен эле бирдей кабыл алыш керек, философиялык түрдө, психологиялык түрдө. Илгери совет доору элди колдон чыгарбаш үчүн жүздөгөн миң корейлерди Казакстан, Кыргызстанга чачыратып, бул жердеги кыргыз казактарды суюлтуп, бирок арасын орус, украин, немис, корейлер менен аралаштырып салган. Кавказстан бул жерге айдап келишкен, Украиндан айдап келишкен, Поволжиядан орустарды, немистерди айдап келишкен, кыргыз казактарды Украинага айдап жиберишкен. Ошентип 20-нчы жылдары, 30-нчу жылдары, анан 40-нчы жылдары дагы депортацияда бири бирин аралаштырып, баардыгын тең бири бири менен кагыштырып жана вертикалдан авторитарлык бийликтен көз каранды кылып, анан жетекчилерин дагы ошентип аралаштырып келип аткан үчүн 86-нчы жылы казактар баш көтөрүп Колбиндин жетекчилигине каршы болуп миңдеген казак жигиттер, уул кыздары курман болушкан, же болбосо кандайдыр бир жабыркашкан. Ошентип бул нерсенин авторитарлык режимге убактылуу керектелиши мүмкүн, бирок элге билбейм, жакшылык күтөбүзбү, күтпөйбүзбү, бул абдан оор маселе.
Ооба, талдоочулар дагы ошол мурда буга чейин жергиликтүү бийликти күчтөндүрүү керек, жеринде эл менен иштөөгө шарт түзүш керек деп келсе, азыр кайсы бир деңгээлде бийликти мындай борборлоштуруу аракети көбүрөөк сезилип атат деген пикирге макулсуз дагы Калбек мырза?
Эми бул жерден мындай да вот азыр мындай административдик аймактык реформа болмоюн сайын бул бийликти күчтөйбүз, бул бийликти алсыздандырабыз деген маселени айтууга болбойт. Эгерде кандайдыр бир деңгээлде мына элдин арасында деле сөз болуп атат, мисалы үчүн областтар керекпи, жер райондор керекпи, же болбосо айыл аймактарын айылдык айыл өкмөттөрүн бириктирсекпи, мындай иргилештирсекпи деген маселе көп көтөрүлүп атат да. Эгерде кандайдыр бир деңгээлде жана административдик аймактык реформага барсак, анан ошондон кийин кайсы бийлик калат, кайсы бийлик кандай иштейт, кайсы бийлик деген маселе ошондо чечилет. Анан азыр мына ушул бүгүнкү бийликте турганда биз бул бийлик менен бул бийликтин ортосунда жанагындай бир мындай бири бирине көз карандылык бар деп айткандан алысыраак болобуз да.
Ротация азыр абдан чоң муктаждык болуп саналабы?
Эми мындай да, бул эми өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө мына жер жеринде мына биз ушул эгемендик алгандан бери эле мына айыл өкмөтүнүн деңгээлинде болобу, райондун деңгээлинде болобу, баардык жерде эле өзүбүздүн бала деген, өзүбүздүн ушул кулунубузду өстүрөбүз, өзүбүздүн кулунубуз иштеш керек дегенге баарыбыз ушул көмүлүп калганбыз. Айыл өкмөтүн шайлоодо мынакей ошол жердеги депутаттар чечет. Депутаттарга чейин баягы жалпы шайлоо болуп жүргөндө бара уруу болуп айылдын ичи эки айыл, үч айыл биригишип ушундай маселелерге алып келишкен. Анан кийинки кездерде мынакей акимдер дагы мына ушул көпчүлүк мынакей азыркы иштеп жүргөн ушул кездеги аким ротацияга чейинки иштеп жүргөн акимдердин баардыгы тең ошол райондо туулуп өсүп, ошол райондо кандайдыр бир деңгээлде иш менен иштеп жүрүп, анан аким болгондор болчу да. Анан эми бунун бир чети жанагындай бир көп маселелер болуп атпайбы? Мына аким болобу, айыл өкмөтүнүн башчысы болобу, ошол жерде жана коррупцияга булар аралашып кетип атат да. Себеби ал жерде тууганы бар, уругу бар, таанышы бар, тең түшү бар дегендейчи. Ошол жактан карап келгенде биз кандайдыр бир деңгээлде жана ротация менен эгерде ошол иштейм деген аким болсо, өзүнүн билими жетип турса, эмгек стажы жетип турса, башка регионго барып ошол иштин улап кеткенге кантип болбосун? Бул кандайдыр бир деңгээлде баягы бир эле райондун ошол казанында кайнап жүрүп, экинчи ар бир жаңы районго барса, жаңы регионго барса, ошол өзүндө иштеп жүргөн кандайдыр бир жакшы нерселерди алып бара алат беле, же болбосо ошол райондогу бир жакшы нерсени азыр көрөт беле деген да маселелер болот да.
Бирок ошол кадр кызматы азыр шайлоолордо добуш сатып алууга, саясатка, шайлоого аралашкандарды аттестация аркылуу кызматтан четтетип, кесипкөйлөрдү тандап алып которуштурдук деп жатпайбы? Ушул максаттардын баары бир коррупциялык аракеттерди жоюу максатында болуп атат деп. Бирок анда алдыдагы шайлоолордо деле ошол бүгүнкү тандалып которуштурулган ошол район, облус жетекчилери бийликке жардам бербейт деп кепилдик берсе болобу? Анткени сиз айткандай, алар ошол президенттин жарлыгы менен түздөн түз дайындалып кетип атышат.
Туура, бул жерде биз мындай азыр байкелерди айтып кетти 30 жылдык тарыхта депчи, бирок ушул өзүбүздүн жерден болсун деген маселе бул 2005 кийин эле пайда болду. Ага чейин деле губернаторлор деле, акимдер деле аралашып эле иштеп келген. Анан ушу 2005-жылкы баягы революция дейбизби, төңкөрүштөн кийин ушу өзүбүздүкү болсун деген процесс менен келатканбыз, бир 15 жылдай болуп калды. Акыркы жылдары мен 2018-жылы ошондо да чоң жарыялап, мамлекеттин президенти жарыялап, Сооронбай Жээнбековго ушундай кылышыбыз керек, биз бир мамлекетпиз, кыргыз элибиз деп. Анан эми Кыргызстан жаран болгондон кийин лейлекте иштейби, түптө иштейби, иштей бериш керек да. Каалаган жеринде баягы шарт болсо, кесипкөй болсо барып иштей бериш керек. Бирок жанагы административдик ресурс дегенди мыйзам менен деле бир топ чектеди. Бирок кандай десем, баягы мисалы жана форма дуба деген бар эмеспи шайлоодочу? Ал деле ушу биздин жарандардын шайлоого болгон укугун мындай ишке ашыруу боюнча деп киргизсе, аны башка жагына буруп кетип атпайбы биз? Эми ушундай калыпта болуп калдык жалпы Кыргызстанда. Бир жакшы мыйзам чыгарса деле аны баягы өзүнө ыңгайлаштырып кетип атат да. Эми бул жерде баягы человеческий фактор деп коет. Ушул барган 40 акимдин баары эле ушу шайлоого аралашып кетет дегенде мен алысмын. Анткени ал жерде өзүлөрүнүн ошол регионалдык болобу кандай өзүлөрүнүн бир лидерлери бар, ошол райондо өзүнүн бир иштеп жүргөн, кызмат кылып жүргөн уул кыздары бар. Мүмкүн шайлоого чыкса алар баягы таасирлери кандай болот деген акимдердинчи. Бирок кээ бирөө мүмкүн аралашышы мүмкүн, бирок алар ушул мыйзамсыз иштерге аралашкандардын жыйынтыгы жакшы болбойт экенин акыркы маалда көрүп эле атабыз.
Бирок ошол эле 19 аким кызматын сактап калды, мурдагы ошол шайлоолордун учурунда иштеп жүргөн эле адамдар.
Эми алар эми баягы тажрыйбасына карады да, жанагы аттестацияны өтүп атканда дагы ушу бир телепередачага барганбыз, ошол жерде мына бул реформа деп премьер-министр жарыялады дейт, анан мен кошула албайм дедим, анткени бул реформа эмес, бул эми 2 жылда бир өткөрүп турса деле иштеке болбойт, тонуста болот да. Ошо мына азыркы иштеп атабы, буларга деле бир 2 жылда бир аттестацияда өткөрүп турса, жаңы чыккан мыйзамдарды карап, мындай өзлөрү дагы мындай билим тажрыйбасын жогорулатып турат да. Андан маселе жок, маселе реформа деп жана мына бул биздин азыркы студияда да айтылып атат, аймактык административдик жанагы реформаны жүргүзүш керек депчи. Ошол областтык жетекчилик керекпи, же райондук жетекчилик керекпи, айыл өкмөттөрдү ирилештирүү боюнча? Кээ бир айыл өкмөттөр, мисалы мына Ошто, Кара Сууда 50,000 калкы бар айыл өкмөттөр бар да, иштеп атышат да алар деле. Алар деле ошол 20-30 аппаратында кызматкер менен иштеп атат. Кээ бирөөндө 500 киши менен деле айыл өкмөт болуп жүрүшөт да, ошол эле бюджеттин зарплатасын алып атат да. Ошондой маселелерди карап чыгыш керек да. Ошондо бюджеттин жанагы сарпталышын көзөмөлдөп, экономдоп, ошону туура багытка жибергиле.
Дастан мырза, ошол башкаруунун жер жерлерде эффективдүүлүгүн арттыруу деп атпайбы? Бул үчүн мисалы азыр ошол ротацияны бир инструмент катары көрсөтүп мындай түшүндүрүп атпайбызбы? Бирок ошол учурда башка жолдорду сунуштаса болобу? Мисалы парламентте деле ошондой сунуштар айтылса болот беле?
Парламентте дайыма эле айтылып турат. Мен билгенимче 6-нчы чакырылышта келгенден бери биз административдик реформа боюнча айтканбыз. Дагы эле өкмөт эртен эле биз программаны жазып атабыз, бизде стратегиялык план бар деп ошол негизинде келаткан да. Азыр эми билбейм, азыр жаңы бийликте кандай пландар бар, бирок ошол менимче иштеп аткан пландар ал уже жокко чыгарылган да. Эми кандай болот биз аны билбейбиз. Ротациядан тышкары сөзсүз башка инструменттер бар. Аны жөн эле азыр мына мамлекеттик кадр кызмат тест конкурс кылды. Бирок менимче бул жерде жөн эле мындай мыйзамды канчалык деңгээлде билет деп аны текшерип атышат да. Бул жакшы, бирок ошол эле кезде негизи компетенцияны дагы кишини караш керек да. Мисалы ал мыйзамды билиш мүмкүн, конституция, жаңы конституциянын нормаларды билиш мүмкүн, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамды билиш мүмкүн, тестти 5-ке өтүш мүмкүн. Бирок ошол эле кезде экономиканы түшүнбөсө, экономикалык процесстер кандай болуп атат, вот дайыма эле азыр эле даже президент Садыр Жапаров айтып атат го, акимдер инвестицияны тартыш керек. Кантип тартат, башка тилдерди билбесе, дүйнөдө кандай экономикалык процесстер болуп атканын билбесе, ал жөн эле конституцияны билсе, бул чындыгына компетенция эмес. Азыр дүйнөдө бул вообще таптакыр эле компетенция эмес да. Компетенттүү киши ал негизи өтө мындай башка мындай дүйнөдө кандай процесстер, ошол эле цифровизация боюнча жөн эле сүйлөбөйлү, өзү керек болсо ошол жерде компетенциясы болуш керек да. Компьютер вообще компьютер менен кандай иштеш керек, программаларды кандай жазыш керек, керек болсо ошону даже билиш керек да.
Эмил мырза, бирок анда азыркы иштердин кадамдарын жыйынтыгын сиз кандай элестетип атасыз?
Совет борунда бул маселелер ар кандай жолу менен көп жыл чечүүгө аракет кылып, жыйынтыгында урап барып жок болгон совет системасы. Ошон үчүн чоң сыноодон өтөбүз, оор сыноодон өтөбүз. Акыры бир гана жол бар: же биздин жашоочуларыбыз, шайлоочуларыбыз, элибиз өзүн өзү бакканды үйрөнөт, баягы совхоз менен колхоздо иштеген адам менен жерге, мүлккө жана өзүнүн жаныбарларын өзү бакканга үйрөнгөн адамдар менен салыштыргандай да. Эгерде өзүнүн мүлкүнө өзү ээ болсун деп тилесек, анда өзүнүн мүлкүнө тиешелүү чечимдерди өзү кабыл алат дагы, анан тегеректеги айылына чөйрөдөгү жашаган коомчулук менен өзүнүн чечимине ээ болгонго бара бара үйрөнүп келе берет. Ал чечимдеринин бири ошо бири бирине жоопкерчиликти табыштоо. Аким бул ошол коомчулуктун, жамааттын жоопкерчилигин мойнуна ала турган киши. дайындала турган киши эмес. Жоопкерчилигин мойнуна ала турган киши. Аны ошол жердеги жашаган адамдар өздөрү жоопкерчиликти бөлүштүргөндү үйрөнүп, анан шайлап, анан тапшырып, анан ошондон сурап алганда, ошондо ошол жерде башка жерлердегидей ынтымактагы, сабырдуулуктагы, келечектеги жана өнүгүү дагы орной баштайт. Ал мисалдар көбүнчө батыш өлкөлөрүндө, демократиялык өлкөлөрүндө татынакай таанылып, биз ал жерлерден барып товарларын сатып алганды жакшы көрөбүз, ал жерге барып эс алып келген жакшы көрөбүз. А эгерде дайындалган адамдар болсо, ал ошо сен билбейсиң, сага биз дайындап беребиз, керек болсо мүлкүңдү бир күнү тартып алабыз деген доордон өткөнбүз. Бирок кайрылып келип туруп дайындалганга көнө берген, үйрөнө берген жергиликтүү кишилер барып туруп суммасында кыргыз эли дагы бир күнү тетяктан, шывырдан же Москвадан же Бейжинден бирөөнү алып келип бизди башкартып койсо, ага да көнүп бүтөбүз анда. Ошон үчүн ошондой чоң коркунуч бар. Биз же өзүбүздү өзүбүз багабыз, же болбосо бирөөгө баш ийип, багынып көнүп бүтөбүз.
Азыр ушул акимдердин алкагында талкуулап атпайбызбы? Эми жалпы кадр саясатын алсак өкмөттүн. Мисалы, жакында 2 апта иштеген министр 2 айга камалды. Бишкектен барыңыздарга белгилүү, ошол 1 май райондук соту ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү деп кармалган министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары, мурдагы санарип өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаевди ошол 20 июлга чейин камакта калтыруу чечимин кабыл алды. Дыйканбаев болсо 5 майда Садыр Жапаровдун жарлыгынын негизинде ошол жаңы түзүлгөн санарипти өнүктүрүү министрлигинин башчысы болуп дайындалып, ага кошумча министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары кызматы жүктөлгөн да. Анан бул жагдайдын өзү кадрларды тандоо иш аракети кандай тартипте жүрүп жатат деген суроого өзүн өзү жем таштап атат да, анткени ушундай чоң кызматка адамдарды дайындап, анан кайра бир 2 жуманын ичинде эле кайра ушундай бир кырдаал жаралып атканы суроо жаратпайбы?
Мен эми ушул жерден жана мурунку айтканыңызда да бир суроо иретинде сөз болуп кетти эле, мындай болуп атат да, биз ушул президент ошол өзүнүн кандидаттыгы менен баягы эл менен президент коем деп эл менен кезигишип жүргөндө эле ошондо айткан, эгерде эме болсо келечекте биз жанагы конкурстук негизде кызматка алууга барабыз депчи. Анан жана мен айтпадымбы, жарлык чыгып, анан жарлыкты аткарган мына биринчиси ушул мына акимдерди биринчи бул аттестациядан өткөрүп, анан кайра ошолордун ордуна конкурс менен резерв түзүп, анан жанагындай ротация маселесине өтүп атпайбызбы? Эми жана сиз айтып кеткен мисалдарды айта кетсек, алар эми баягы түздөн түз кызматка алынган кишилер да. Булар эми мына биз жанагы мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматта саясий кызмат ордун ээлеген, анан административдик кызмат ордун ээлеген кишилер деп айтабыз да. Мынакей саясий кызмат ордун ээлеген кишилер жанагындай түздөн түз бекитүү менен кызматка барат да. Аларга мисалы үчүн кандайдыр бир деңгээлде мисалы үчүн бир квалификациялык талаптар коюлган эмес. А бирок жана сиз айтпадыңыз, может жана акимдер
кантип коюлган эмес, анда кантип тандалып
жок атат? Мисалы үчүн айтып атайын, кандайдыр бир деңгээлде мисалы үчүн бир бекитилип, мына момундай киши болуш керек деген бир мындай бир жок да, ошо айтып атам, булар түздөн түз же Кыргыз Республикасынын президенти шайлайт, же болбосо өкмөт башчысы бекитет кызматка, же болбосо жогорку кеңештин жана өзүлөрүнүн тийиштүү отделдеринде мисалы үчүн жогорку кеңештин төрагасы түздөн түз шайлануучу кызмат орундары, жана саясий кызмат орундары болуп атпайбы? Ал эми жанагерек мына акимдерди биринчи баштаттык деп атып, анан сиз дагы жана айтып кетесиз, может жана акимдерди аттестациядан өткөрдү, кандайдыр мындай бир саясий оюндар болгон жокпу депчи? Жок, бул жерден мындай болду да, бул жерден мисалы үчүн ошол аттестациялык комиссияга же болбосо ошо аттестацияны өткөрүүдө мына могу жерде момундай мурун шайлоолорго момундай колдоо көрсөтүп жүргөн, же болбосо дагы бир башка кызмат кылышып жүрүшкөн ушундай кишилерди мисалы үчүн аттестациядан өткөрбөгүлө деген маселе болгон жок да. Аттестациянын жана аттестациялык комиссиянын курамында дагы ушул министрлик ведомстволордордун өкүлдөрү болду.
Президент кадр кызматынын жетекчилиги эмне үчүн мындай иш чара жүрүп жатат дегенде ошондой негиздерди келтирип атат.
Эми жок, айтып атпайм, эге антип ушул баланчаны кызматтан кетириш үчүн аттестация өткөрүп деген маселе болгон жок да. Биз аттестацияны анын үстүнө мына 2 этаптан болду. Биринчиден жанагы мыйзам ченемдерин билүү боюнча компьютерлик тестирлөөдөн өтүштү. Анан андан сырткары ошондон өткөн кишилер барып туруп, анан жанагыдай эле аңгемелешүүгө барды. Мен айтып атам, аңгемелешүү убагында болсо компетенттүү аттестациялык комиссия аңгемелешүүнү өткөрдү да, анан ошонун негизинде алынды. Анан мисалы үчүн эгерде жанагыдай биз айтып атпайбызбы, 19 аким кайра жаңырбадыбы? 5 аким ошол аттестацияга чейинле 5 акимдин кызмат орду вакансия болчу. 4 аким ошол аттестация башталып атканда өздөрүнүн арыздарын жазып кетип калышты. Анан 10 аким болсо жана тестирлөөнүн жыйынтыгында жана аңгемелешүүнүн жыйынтыгында булар өтпөй калышты. Анан алардын арасынан карап көрсөк, мисалы үчүн 10 жылга чукул иштеп калган мына Лейлек районунун акими бар экен, ал киши өтпөй калды. 3-4 ай иштеген жаңы акимдер деле мисалы үчүн ошол аңгемелешүүнүн убагында жана тестирлөөнүн убагында өтпөй калган фактылар болду. Айтып атам, биринчиден ошол аттестация бизге эмнени көрсөттү? Аттестация биздин бүгүнкү күндө акимдердин билиминин мына билим деңгээлинин жогору эместигин мыйзам ченеминде көпчүлүк аксап турбу.
Бирок кандай болуп тандалып, кесипкөй адам тандалып келсе дагы, ал жердеги биз жанагы шарт жөнүндө сүйлөшүп атпайбыз, алардын укуктук мүмкүнчүлүктөрү чектелип атат депчи. Анда биз эмне тандоо жөнүндө азыр сөз кылып атабыз да?
Жок, ошону айтып атпайм. Биз жанагындай бир акимдерди ошо аттестациядан бир кереги жокторду кетирип салып, анан бир керектүүлөрүн тандады деген мааниде болуп атат. Андай болгон жок да. Биз бүгүнкү күндө ошол жанагы аттестациядан өтпөй калгандардын ордуна болсо, ошол тиешелүү квалификациялык талаптарына ылайык келгендер конкурска катышты. Конкурста мисалы үчүн 1290 киши катышты ушул акимдин кызмат ордуна деп. Анан конкурстун жыйынтыгы менен мынакей 321 киши тандалып алынды. Анан жанагыэки ротация жолу менен коюлган акимдер бүгүнкү күндө ошол жанагыэки резервге кирген кишилердин арасынан болду. Бирок аларга шарт коюлган, квалификациялык талаптар коюлган 5 жыл мамлекеттик же муниципалдык кызматта стажсы болуш керек, 5 жыл ушул жетекчилик кызматта иштеген киши болуш керек, жогорку билимдүү болуш керек деген талаптар бар эле да. Анан ошонун негизинде тандалып алынды да.
Бул кызматка кызыгуу эмнеге мындай анда күч болду да? Талапкерлер абдан көп катышты деп атпайбы? Эгерде ошондой жанагындай укук мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болсо, өзүнүн бюджети жок болсо, бирок эмне үчүн анда мынчалык кызыгуу?
Эми ал жерде мисалы көбүнчө акимдин орун басарлары же болбосо ошо райондук кызматтарда иштеп жүргөн жетекчилер аким болгусу келди, бир кандай десем кызматтык тепкичтен жогорулаганга мүмкүнчүлүк пайда болду деп. Анан бул жерде негизги маанисин кандай десем башынан башташыбыз керек да. Бул жерде эмне, референдум өттү, конституция өзгөрдү, толук президенттик башкарууга өттүк да. Анан кадр кызматынын негизи жоюп эле койсо болот. Апа ошо администрация президентанын бир отделы правовой же болбосо ошолор эле иш алып барыш керек да. Анткени ошол президент болгон жоопкерчиликти өзүм алам деди да. Анан жанагындай конкурсу жок эле коюш керек, командасы менен келип иштеш керек, жоопкерчиликти алыш керек. Анан жана айтып коррупционер болуп калса, ага дагы кандайдыр бир жоопкерчиликти тең бөлүшүп көтөрүш керек ал киши коюп аткан кишичи. Мен негизи ар жагын караш керек. Мындай да, бизде партиялар келип эле бөлүп алды дейт. Партия эмнеге келет бийликке? Ошол бийлик талайын, өзүбүздүн программаны ишке ашыралы деп келет. Анан келип алып туруп өзүнүн командасында болсо ошону коюш керек да. Анан биз мындай көз боемочулук кылып эле аны жашырып эле элге жаман көрүнүп калат деген сөздөр көбөйүп кетти да акыркы убакта. Андай болбош керек да. Ачык эле айтыш керек, мына биз келдик, ушуну ишке ашырабыз, ушуну ишке ашыруу үчүн мына ушундай ушундай талаптарыбыз бар деп. Мүмкүн акимдерди бүгүн ушундай назначение кылып ротация кылып атканда ошол чоң кандай десем программаны ишке ашыруунун бир тепкичи болушу мүмкүн.
Команда деп атпайсызбы?
Башталып атканда эле туура эмес болду деп айткандан алыс болушубуз керек да. Мүмкүн ийгилик каалашыбыз керек ошол 40 акимге тең. Ошо ийгиликтүү болсо жалпы мамлекетибизде иш ийгиликтүү болот, бул жакшы деп бир мындай ниеттерди оңдош керек да. Бирок жанагындай ошол ишти ашырууда баягы жеке биз социалдык өзүнүкүн айтып атабыз, жана үйү жок же болбосо зарплата асаз деп, андан тышкары ошол барганда программасын ишке ашырууга мүмкүнчүлүктөрдү бериш керек. Бюджетти айтып атабыз, ошол эле жана инвестицияны чакырып атканда, инвесторду чакырып атканда бир болбогон бир 5 гектар жерге бир ишкана ачам десе ошонун трансформациясы үчүн 2 жыл жүрдү ушуга чейинчи. Жогорку кеңеште мыйзамды кабыл алып деле беришти, бирок ал мындай дагы бир нюанстары бар экен. Ал аким кол коюп чечим чыгарып берсе мына 2 күндүн биринде тоо аким, тоо мэрлер камалып эле атат, эмне десе ушундай иштерге барган депчи. Ошондуктан мүмкүнчүлүк бериш керек да. Ошо мүмкүнчүлүккө карата жоопкерчилигин дагы мындай
команда деп калбадыңызбы? Кайра жалпы саясатка кайтып келсек, кайра эле ошол кадрлар жөнүндө айрым учурларга токтолгум келип атат. Мисалы Артем Новиков министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басарлыгынан бошоп, Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы болуп тайындалды. Кайра эле ошол түзүлгөнүнө 2 аптадан ашык убакыт гана болгон министрлер кабинетиндеги өзгөрүүлөр кайра эле түрдүү пикирлерди жаратып атат да. Мунун өзү бийликтеги кадр саясатынын бир иреттүү жүрбөй жаткандыгынан кабар береби, же болбосо бул кадрдык таңкыстыкпы? Дастан мырза,
ачык эле айтайынчы, биздин президентибизде мындай чоң командасы жок. Командасы жок, ошон үчүн кээ мурун иштеген чиновниктерди койгон, кээ өзүн мекенчил партиядан мүчөлөрдү койгон, досторду койгон. Мына ошол эле саламаттык сактоо министрлигине айтсак,
Ошон үчүн ушундай бир топ эле проблемалар чыгышы мүмкүн азырынча. Бирок өзү азыр убакыт кетип атпайбы? Команданы азыр түзүп башташ керек. Мен ким менен келечекте иштейм? Хотя мейли азыр убактылуу период болсо дагы, бирок ал уже 5-6 айдан кийин уже билиш керек. Менин тарапташтар ким? Бирок ал жөн эле мактаган кишилер болбош керек. Мактаган болсо анда ушундай эле уят кылдырат, ушундай эле саламаттык сактоо министри дей ушундай кылат, уят кылат. Партиялаш эле болсо анда ушундай эле коррупцияга малымдап мына түрмөгө отурушат. 15 эле күн иштеп анан түрмөгө отурду. Ал дагы тимекенчилик партияда болгондо. Вот. Тарапташтар бул кишине акылдуу кеңешти берген кишилер болуш керек да. Мүмкүн даже керек болсо кээ учурда сын пикирлерди айткан кишилер болуш керек. Ал президент да. Президент эми чыдаш керек, угуш керек. Мүмкүн анын туура эмес болотканы туурабы. Команда ушундай болуш керек. Кеңеш негизинде чечимдер чыгарыш керек. А мындай азыр мактоо менен партиялаштарды жөн эле отурулса ушундай эле бир топ эле проблемалар чыгып калат. Компетенциясы жок кишилер отура берсе анда кандай тапшырманы бербесин эч качан бул тапшырмалар аткара албайт.
Эмиль мырза, команда топтоо эмнеге мүмкүн болбой жатат? Мисалы бүгүн да сындар айтылып атпайбы? Өкмөт бекигенде 4 ай чукулдап калды, кандайкей реформалар депчи, эмне үчүн команда топтолбой жатат?
Акыртып команданы түзөт. Мен өзү президент, бул объектив, мындай объективдин себептер бар да эми. Түшүнүктүү да эми. Октябрга чейин президент каерде болду эми? Кайсы команданы?
Андан бери түзүлүш керек беле? Андан бери.
Жок, эми ал ойлогон эмес да. Мүмкүн тилектер болгон, бирок мындай ойлогон эмес да. Октябрдан 6-чы октябрдан меники резкий взлетный подъем болот деп аны ойлогон эмес да.
Мындан аркы кандайча топтолорун бийликтин тегерегинде кандайча кишилер топтолоруна көзүм жетпей турат, азырынча убакыт көрсөтсөңөр. Бирок менин ишенгеним, бул адам деген адам адамды эч качан абсолюттук түрдө идеалдаштырбаш керек. Кайсы деңгээлдеги адам болбосун өзүнүн кыялы, кызыкчылыгы, кемчиликтери болот. Ошонун баардыгын оңдой турган эреже, баардыгына бирдей таандык эреже. Эгерде биз көчөдө жүргөн айдоочуларды бул жакшы, бул жаман деп бөлүштүрө баштасабыз, анын сен мындай бол, сен тигиндей бол деп бөлүштүрө баштасак, бирок эрежеси так баардыгына бирдей эреже болбосо, анткени анда жолдо чыр чатактар, кагылышуулар көбөйө берет. Ал жерде адамды эч ким тааныбайт бири бири менен кайчылашып баратканда. Баары тең эрежени тааныйт. Эреже аркылуу кагышпай айдап жүрөбүз. Бири бирибиздин жүзүбүздү да көрбөйбүз, кыялыбызды да көрбөйбүз, деңгээлибизди дагы билбейбиз. Бирок эрежеге гана багынабыз. Ошентип биз эгерде коомдук иштерибизде ортого койгон эрежеге урматыбызды көрсөтүп, эрежеге адамга эмес, эрежеге багынганды үйрөнбөсөк, анда ушинтип эле кагылыша беребиз. Бул наивдүү нерсе. 21-чи кылымда адамзаттын тапкан илими бар. Илимдин негизинде эгерде кишилер, коомчулуктар көбөйгөн жерлерде, мына кыргыздар деле 6 миллионго көбөйүп келет. Жакынкы арада эле 7 миллион болуп кетебиз. Канчалык көбөйгөн сайын Бишкектин ичинде мен өсүп чоңоюп келатканда 0.5 миллион эле, азыр 2 миллиондон ашып баратабыз. Ошентип адамдардын саны көбөйгөн сайын эреже татаалдашат. Ошо эрежени урматтап, эрежени сыйлап, эрежеге багынганды үйрөнмөйүнчө мыйзамга. Эреже деп мыйзамды кабылаш керек. Адат, салт деген бул ошол доордун эрежеси болгон. Ошол кылымдын мыйзамы болгон. Ошондон бери биз сакталып келдик. Бирок бүгүнкү күндө эски чокойбузду улам-улам кие бербей, бүгүнкү күндөгү ошол адат, салттар бүгүнкү эрежеге, бүгүнкү мыйзамга айланды деп, бүгүнкү эрежени, бүгүнкү мыйзамды түшүнүп жана ошого багынганды үйрөнүшүбүз керек. Эгерде бийлик дагы эрежеге басым жасаса, бири бирине болгон мамиле эмес, эрежеге басым жасаса, ошондо баардыгыбыздын ынтымабыз өйдөлөйт жана сабырдуулук орнойт.
Бүгүн ошол парламентте депутат Алы Карашев ошол 4 ай мурда бекиген өкмөттүн соңку кадамдары, реформа жасайм деген аракеттер туурасында пикирин айтты эле. Азыр кыскача көрүп алып талкуузду улантсак.
Мына биз өкмөттүн жогорку кеңеште курамын түзүмүн бекитип бергенибизге 3-чү февралда бекитип бердик эле. Бүгүн бир жума дайын 4 ай болот. Мына ошондо чоң бир реформаларды кылабыз. Министрликтердин санын кыскартабыз, өкмөттүн астында мамлекеттик органдардын санын кыскартабыз деп министрликтердин астына өткөзүп берди эле. Же болбосо оптимизация кылабыз деп жарыя болгондо мына 4 ай болуп атат бүгүнкү күндөчү. Эми бул реформанын негизги максаты мен үчөөнү көрүп атам да. Биринчиси бюджеттен канча экономия болду ушунун жыйынтыгында. Экинчиси канча чиновник же болбосо мамлекет кызматкерлер кыскарды. Анан эң негизгиси бул ошол кыскаргандан кийин реформа болгондон кийин ошол мамлекеттик органдын иштөөсү кандай эффективдүүлүгү жогорулады, элге кандай кызмат көрсөтүп атат, жыйынтыгы барбы жокпу. Тилекке каршы бүгүн ушунча убакыт өтсө дагы мен бир өнө дагы ушул үч максаттын бир өнө дагы жооп ала албай атам да өкмөт. Мына уже 4 ай болуп атат. Көпчүлүк мамлекеттик органдардын бүгүнкү күнгө чейин жобосун, иштөө жобосун дагы башкаруу схемасы да бекитилип берилбей элек. Көпчүлүк мамлекеттик органдар мындайча айтканда мындай бир мекиндикте калып калып атат да, висячий болупчу. Анан эч ким иштеген жок бүгүнкү күндөчү. Ошолорго бир шарт түзүп бериш керек да иштегенге. Батыраак бекитиш керек. Жыйынтыгын чыгарып туруп элге жарыя кылыш керек. Андан реформанын эмне кереги бар? Орун алмаштыруудан сумма өзгөрбөйт болуп калбаш керек деп айтат элем да.
Бул жаңы бийлик оптимизация маселесин көтөрүп бир топ мамлекеттик органдар кошулуп кайра ажырап жоюлган учурлар болгон. Азыр маселе көтөрүлүп атат да, жыйынтыгы канчалык эсептелди, биз эмнеге жеттик деп. Азыркы сындар сиз үчүн жөндүү элеби?
Эми мынакей ушул депутат мына өзү айтып атат, биз ушундай тапшырма бердик эле ошол аткарылган жок дейм. Анда ал киши айтып аткандай, анда бүгүн ошол өкмөт тарабынан жанагыл оптималдаштыруу боюнча жанагындай кыскартуу, жанагындай министрликтерди жоюу, бирин бири кайталаган функциялардын баарын кыскартуу деген маселелер өз деңгээлинде жүрбөй аткандыгын бирден бир күбөсү болуп атабыз. Бул эми бул маселени түздөн түз ушул өкмөттүн өзүнүн иштей турган жумушу эле. Анан бул өкмөт бул тараптан кандайдыр бир деңгээлде өз деңгээлинде жумуш алып бара албай аткандыгын мынакей депутат белгилеп кетип атат.
Бизде ушул оптималдаштыруу анан дагы эмне кыскартуу, сокращение экөөнү эле бир кыла беришет да. Эми экөө эки башка түшүнүк да. Бир оптималдаштыруу бул ыңгайлаштыруу. Ошол мамлекеттик кызматтын иштеп аткан кызматкерлердин ишин ыңгайлаштыруу ошол биздин жарандарга кызмат көрсөтүүдөчү. Ал башка жагынан башташ керек да. Анан бизде оптималдаштыруу кылабыз десе эле беш баягы вакансия местаны кыскарттык деп ошо менен отчет бергендер көп да, андай болбош керек да. Ал ошол азыркы бүгүнкү замандын талабына жараша иштерди алып барганды оптималдаштыруу дешибиз керек. Кыскартуу эгер кээ бир органдар мына 21-чи кылымда иштеп атабыз. Кээ бир мамлекеттик органдар кереги эле жок деп, мисалы мына калык кеңеши иштеп аткан органды айтып атам да, бул бүгүнкү күндө мындай күндүн талабына деле жооп бере турган кызмат эмес болуп калды да. Андай кызматтар дагы бар, мүмкүнчө ошолорду такыр эле жокко чыгартып алыш керек. Кээ бир кызматтар туура айтып атат депутат дагы, баягы орун алмаштыруудан сумма өзгөрбөйт деп, мисалы ошол жана ЭКТ инспекция депчи, бул канча жылдарда түзүлүп келген орган эле да. Мүмкүн ал жерде да жанагындай бир коррупциялык элементтер болуп атты, ар кандай болот, бирок бир нукка келип мына эми азыр иштеп атканда азыр жоюп койду. Аларды 2-3 органга бөлүп койгон экен азыр кызматтарга. Мындай баш аламандык бар да аякта дагычы. Ошондой нерселерди мындай жети өлчөп бир кез деген
жок, биз ошол кайсы багыт менен баратат дегенден улам талкуулап атпайбызбы? Мисалы ошол эле депутаттардын ичинде аттестациядан өтөт дегенден тарта, мисалы акимдер топурап Бишкекте жүрүштү, парламент депутаттарына сүйлөш бергиле, жардам бергиле деп жүргөндөрү канча болду? Демек эми аттестациядан кийин кайра эле ошол министрдин кудасы же депутаттын кудасы деген сыяктуулар келип калышы мүмкүн деген кооптонуулар айтылганда, анан керек болсо ошол акимчиликтин акимдик кызматтын баасы дагы белгилүү болуп калды деп. Дастан мырза, ошол мындай тобокелчиликтерди алдын алуу механизми дагы каралыш керекпи да? Эгерде ошондой бир өзгөрүү, бир кадамдар жасалышы керек болсо, биз бул нерсе ошол нерсе ошол жанагы чечимдердин бир кайсы бир деңгээлде максаттарын башка жака буруп атат да, туурабы?
Эми мыйзамдар боюнча ушул мен билбейм кандай максат коюлган ушул ротация. Менимче мен мындай түшүндүм да, бул жердешчиликтен качуу, туганчылыктан качуу. Тест боюнча эми бул жерде биз депутаттын бирөөсү деп ошону кача албайбыз. Себеби эми чындыгында Кыргызстан өзү кичинекей, биз бири бирибизге тууган болуп калабыз, мындай тапсаң болот да. А негизи механизмдерди иштеп чыгыш керек болчу да. Ошол эле биринчи эрежелерди өзгөрүп, ошондо аттестацияны кылса болмок. Себеби эрежелер ошол эле эскиден калып калды да. Ошол эле алар тестти бергенде эски эрежелер негизинде беришкен да. Жаңы конституция мына азыр күчүнө кирди, азыр жаңыдан алар окууну өтүш керек да. Себеби азыр жаңы мыйзамдар бүт толук бойдон азыр алмаштырылат да. Ошол эле мамлекеттик жана муниципалдык кадр кызмат жөнүндө мыйзам дагы алмаштырылат. Анда дагы үйлөшүш керек болот да акимдер. Туурабы?
Эмиль мырза, ушул жерден мен бүгүн тизмелерди карап отуруп, акимдердин арасында аялдар жок экен да. Буга чейин жергиликтүү кеңештерге шайлоодо аялдар активдүүлүгүн көрсөтүп, 30% улам катышты деп, анан мисалы бүгүн чогулуп атышпайбы Бишкекте ошол утуп келген аялдарчы. А бирок акимдер, аким боло турган аялдар жок экен да. Эмне себеп?
Ал маселе эмес. Ал маселе эмес. Коммунисттик доордо аялдар толтура эле болчу, калп эле кылып чыга берчи. Болгондо дагы көпчүлүгү жетекчи болбой, орун басар болуп же экинчи, үчүнчү орунда болуп, анан аялдардын баардыгы эле социалдык тармактын куратору болуп чыкчу. Аларга ошол жумшаган бир жумуш болчу да. Ошон үчүн аялдарды толуктап коюш бул маселе эмес, элди алдагысы келсе. Маселе элдин чечимиби же элдин чечими эмеспи? Эгерде элдин чечими болсо, анда аялдар дагы өздөрүнүн добушун коргогонго аракет кылат жана өзүнүн милдетин өзүнө алып, же болбосо өзүнүн милдетин, өзүнүн көйгөйүн түшүнгөн аялдарга жумшап, ошолорду шайлаганга аракет кылышат. Ошон үчүн маселе башка жакта. Элдин добушубу же элдин добушу эмеспи? Элдин добушу болсо, анда аялдар катышып, акыры барып өздөрүнүн өкүлдөрүн көбөйтө алат. Эгерде дайындай берсе, ооба дайындай берет, бирок анда бийлик өзүнө керектүү аялдарды бир жерге калп эле орното берет, жумшай берет. Андай доорду совет доорунда аябай көп көргөнбүз, комсомолдон деле, советтер союзунан деле, профсоюздан деле. Авторитардык режимдердин баарында калп эле элди алдаш үчүн андайлар бар. Жаштарды да кыпчып коет өзүнүн туугандарынан, керек болсо мураскер жаштарды көбөйтүп салышат, өздөрүнүн тууган аялдарын кыпчып алып келип алышат. Ал маселе эмес.
Жазылбаган тартиптер деп коет да, баягы аким эркектен болсо сөзсүз түрдө жазамы аял болуш керек депчи. Мунун баары негизи туура эмес да. Анан бизде жанагы түштүктү, мисалы президент түндүк тараптан болсо, тиги спикер эже, тиги премьер түштүктөн болуш керек деп, ушундай бир жазылбаган бир мындай, кандай десем, 21-чи кылымда бүгүнкү жашоо шартка жат нерселерди дагы ушуну бир
Кыргызстан азыр
мисалы мыйзам катары кабыл алып алат
да. Оор абалда турат да, экономикалык жактан оор абалда турат. Мисалы мамлекет, бийлик ошону сезип, мындай кесипкөй адамдарды алып келүү кызыкчылыгын көбүрөөк колдошу керекпи Эмиль мырза? Анткени азыр кырдаал андай иш билге эмес кишилерди топтоп алып, анан андан ары жылбай отуруу деген кызыкчылык ал бийлик үчүн дагы мындай пайда эмес да.
Талыкпастан элдин түшүнүгүн, элдин билимин көтөргөнгө аракет кылабыз го. Биз калп менен алдоо менен жалган акча менен экиге окугандарды 5-класска көтөрүп алыптырбыз, эми кайра ошол 5-класстан 3-класска түшүрүп туруп кайрадан окутушубуз керек. Бири бирибизди окутушубуз керек, бири бирибизди үйрөтүшүбүз керек, дүйнөнү таанышыбыз керек. Анткени бүгүнкү күнгө чейин биз маалыматтык согушту уттуруп келатабыз, маалыматтык пропагандынын курманы болуп, алдоо дүйнөнү алдоо көз караш менен, тескери көз караш менен таанып келатабыз. Биз дүйнөдөгү болуп аткан эки жерде эки төрт экенин билбей, дале 5 же 7 деп ишенип алганбыз. Анткени бизди каптаган маалыматтык согуш бизди тескери жака буруп, тескери жака багындырып келатат. Биз ошон үчүн дүйнөлүк тилдерди таанып, дүйнөлүк илимдерге кыска жолдорубузду издегенге аракет кылыш керек. Кыргыз менен дүйнөлүк, кыргыз тил менен дүйнөлүк илим тили, инглиш тилдин ортосундагы аралыкты кыскартышыбыз керек. Анан дүйнөлүк маалыматтарды так көз караш менен, баягы сындоо көз караш менен, пропагандынын көз карашы менен эмес, так көз караш менен түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Дүйнөдөгү болгон так сандарды тааныганга аракет кылышыбыз керек. Жакшы, жаман деген алдаган сөздөрдөн баш тартып, так сандарды түшүнүп, өз пикирибизге ээ болгондо аракет кылышыбыз керек.
Бийлик азыр ушундай стратегия менен кетип баратабы же бир убактылуу кызыкчылыктарга байланып атабы?
Мындай болуп атпайбы? Сиз мына Дастан Бекешке да туура суроо бердиңиз. Вот жанагы кил акимдердин талдоосу ушул ачык өттүбү, акыйкат өттүбү же жанагындай ортого түшкөндөр болдубу дегендерчи. Туура Бұл бірінші жол ұшындай бір қадамға бардықта, жаңа рекел конкурстық таңдау алуда да, аттестацияда да ұшыл жаңа компьютерлік тестірілеуден баштап, әңгімелесуін бардықтан онлайн режимде түз эфирді көрсетіліп атты да. Жаңағындай звоноктор болды, сіз айтқандай. Мына ошондо ошол звоноктор болып, анан ошонун бир каалаган киши жаңағындай комиссия ачык так иштеген үчүн өтпөй калган үчүн жаңағындай бир мындай кадрдын кызыкчылыгы барбы жокпу, мындай кызматты кармасак болобу болбой деген жеке эле мына узардын мнениеси ошондой мнениелер болуп атат. Значит, кандайдыр бир мурунку деңгээлде эле бир нерсе боло калса баягыдай сүйлөшө калыптыр эле, может менин бир таеке жээним, тууганым өтүп кетиш керек эле, ошол жерге кириш керек эле дегендер бар да, анан ошондой лордун кандайдыр бир деңгээлде суроосу канагаттандырылбай калды. Анан ошондуктан азыр айтып атабыз, бул кызматтын кереги барбы жок. Эми кызматтын функциясы чоң. Бул республика боюнча 17,000 ашык мамлекеттик кызматчылар, 9,000 ашык муниципалдык кызматчылар бар. Ошолордун окутуу, билимин жогорулатуу, квалификациясын көтөрүү деген маселелер, ошолордун ишке алышы, ишкен мыйзамсыз бошоп калышы дегендердин баарын контролдөйбүз. Анан аны кандайдыр бир деңгээлде өкмөттүн бир бөлүмү кылып, же болбосо кандайдыр бир президенттин аппаратынын бөлүмү кылса, ошол функция аткарылабы дагы, анан ушул жасалып аткан иштер калып калабы деген да маселе бар да.
Дастан мырза, бизде убакыт чектелип баратат, акыркы суроолоруңа болот окшойт. Канткенде ошол жергиликтүү бийлик, мамлекеттик органдар бир шайлоонун гана куралы, административдик ресурс болбой, чындап мындай элдин көйгөйүн жеринде чече турган бир күчкө айланат.
Эми азыр мындай да, жергиликтүү өкмөттө айтабызбы, акимдерде айтабызбы, керек болсо даже мына ротация кылабызбы кылбайбызбы, алар ошол эле административдик ресурс менен пайдаланышы мүмкүн, бирок менимче азыр бул көбүрөөк таасирин шайлоого бербейт. Анан элди мост кылган бул акимдер эмес, бул негизи депутаттар да, жергиликтүү депутаттар. Алар канчалык ушундай күчтүү болсо, алар мост, элдин мост көпүрө катары болуп калат да. Акимдер алар сөзсүз инициативаны өйдөн күтүшөт, тапшырманы кандай берет, эмне кылат, эмне айтат, президент эмне айтат, айтса ошону кылабыз деп ошол негизинде иштешет да. Алар мындай элдин керек болсо көйгөйүн кээде айтпай эле жүрүш мүмкүн. Себеби бир топ этика ар кандай бар, кичине президентке жакшы сөздөрдү айтыш керексиң деп ар кандай эмелер бар да. Бул жерде жергиликтүү депутаттар көпүрө катары болуш керек да.
Сизге деле ушул суроо.
Мен бул жерде айтат элем да, биз бул административдик территориалдык реформа, кадровый саясат боюнча реформа дейбиз, эң негизги реформаны бул билим берүү деп айтышыбыз керек. Билим берүү деңгээли жакшы болсо, элдер өзүнүн аң сезими менен шайласа, анан аким да кийлигише албайт, акча болсо да кийлигише албайт. Ошондуктан ошол багытта иш алып барсак, анан ошондо билимдүү жаштарды тарбиялап чыгарсак, билимдүү акимдер, билимдүү депутаттар, билимдүү кызматкерлер келет да ар бир тармактачы. Жанагы сиз айткан боюнча бүгүнкү күндө ал деле мындай бир 100% ошол максатта иш алып барып атат дегенден алысмын. Эмне үчүн дегенде ал ишке ашпайт да. Анан жалпы бир райондо ушундай болуптур деп эле баардыгын мындай каралай бергенден да алыс болуш керек да. Бул эми жакшы ниет менен ушундай багытта алып барсак, иш алып барсак, мүмкүн жана койгон максаттарыбызга президенттик шайлоодо койгон программасын жарыялаган ошого иш кандай десем бир жетебизби деген максатта ушул иштерге баратышат. Эми ийгилик каалайлы.
Акыркы суроо, Эмил мырза, ошол жаштардын бийликке тартылуу мүмкүнчүлүгүн биз канча жылдан бери көрүп келатабыз да. Бийликте иштеп, ал жерде кайсы бир иштерге аралашып калып, кийин кайра камакка алынып, сот жообуна тартылган учурлар, кызматка аз эле убакыт калынып кайра кетип калган учурлар. Ушундай шартта азыркы жанагы кызматтар ирлешип аткан учурда сиз айткан жанагы билимдүү илимдүү жаштар аралашабы, аралашууга мүмкүнчүлүктү түзө бериш керекпи?
Мен башыман өткөн, мен совет доорунда жаш болчумун да, жаш адистерден элем. Ошондо деле көрүнө болчу, бул киши дагы мени менен чогуу кызматташып жүргөн комсомолдук кызматкерлер, кызматчылардан болчу. Ал кезде деле ошол коммунисттик режимдин күчүнө карабастан баягы паракорчулук, тууган туушкан, жердешчилик жана бири бирин сүйрөмөй, бири бирин калкаламай канчалык чоң болсо ошончолук көбүрөөк жардам бере алган бири бирине 90% эле. Эл арасынан чыккандар көргөзмөгө бир экөөнү эле мынтип көрсөтүп койчу, эл арасынан чыкты деп. Калганынын баары жасалма болчу. Керек болсо комсомолдук билеттер дагы жасалма жазылган ошол кезде комсомолго өттү деп. жасалма берилген, жасалма жазылган комсомолдук билеттер да көп эле ошол кезде. Ошондуктан тоталитарлык режим баары бир көз боемойлугун чыта албай. Анткени өзүнөн өзү тазалана албай. Качан элдин көйгөйү чечилет? Эгерде элдин пикири эске алынып, сөз эркиндиги болуп жана элдин пикири элдин добушу менен корголгондо элдин добушу чечет жакшыдыр жамандыр нерсени. Акыры барып ошолор утат экен. Идеалдуу шарт, идеалдуу коом боло элек. Бирок элдин пикири элдин добушу корголгон жерде ошолор бизди утуп келатат. Алардын колунан келген мээсинен келген нерселерди биз жанталашып сатып алып атабыз. Бир кезде сатып алганга дагы тыюу салынган, жынсы кие албай жалдырап жүргөн доорубуз болгон. Бүгүнкү күндө биз жасай албасак дагы сатып алып атабыз. Бирок кимдикин сатып алып атабыз? Акылы мээси колунан келгендер алар ошо өзүнүн пикирин добушун корголгондугунан анан колунан келет экен дагы коомчулугу алдыңкы болуп чыгат экен. Ошону үйрөнүшүбүз керек, ошону эрчишибиз керек.
Сиздерге чоң рахмат. Биздин эфирдеги убактыбыз жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн өлкөдөгү мамлекеттик органдардын иши, кадр саясатынын багытын талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программага мамлекеттик кадр кызматынын директорунун кеңешчиси Калыбек Алышбаев, жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиев жана өкмөттүн Ош облусундагы мурдагы ыйгар мукту өкүлү Озарбек Жылкыбаев катышты. Программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.